Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар, быйыл Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығы атап өтілді. Ал ақынның 1993 жылғы 100 жылдығы кезінде Азаттық радиосы бірнеше хабарын арнаған. Арада 30 жыл өтті. Ақынның академиялық жинағы енді ғана жарық көрді. Азаттықтың Мағжан туралы бірнеше хабары Астанадағы Ұлттық академиялық кітапхана қорында сақтаулы тұр. Сонда Хасен Оралтайдың жеке қорындағы Мағжанның 100 жылдығы қарсаңындағы хабарлардың нақты ай күні көрсетілмеген. Бұл бір қызығы монтаждалмаған шикі нұсқа. Бүгін соны пайдалана отырып, ақын Мағжан Жұмабаев жайлы тоқталмақпыз. Мағжан неге басқалардан кеш ақталды? Мағжан 50-ші жылдары қиыр шығыста қайтыс болды деген не сөз? Өздері жастай қуғындалып, ақынды көрген жандар не дейді? Бүгінгі сөз осы туралы. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті тыңдаушылар, биыл 1993 жылы қазақ халқының ұлы ақыны Мағжан Жұмабайұлының туғанына 100 жыл толады. Бұл айтулы дата бүкіл Қазақстан, бүкіл түрік әлемінде лайықты түрде аталып өтілмек.
Мағжан Жұмабайұлының есімі мен даңқы барлық советтік кедерге негізсіз жала қаралауларға қарамастан әлемге кеңінен тарап үлгерген. Мәселен, Мағжан Жұмабайұлының еңбектерінің қомақты бөлігі баяғыда ағылшын, француз, неміс, түрік тілдеріне аударылған. Міне биыл Мағжанның туғанына 100 жыл толып отыр. Осыған орай Азаттық радиосының Алматыдағы бюросында бір дөңгелек үстел әңгімесі өткізіп отырмыз. Бұл дөңгелек үстел әңгімесіне Қазақстандағы белгілі Мағжан зерттеушісі Батырхан Дәрімбет, Мағжанды көрген ол кісінің тікелей тәрбиесінде болған Хамза Абдуллин, Мағжанның туған інісі Қалижанның қызы Райхан қатысып отыр.
Бұл сөйлеп отырған Азаттық радиосы Қазақ бөлімінің сол кездегі директоры Хасен Оралтай. Ол 1993 жылы Алматыға келген бір сапарында Мағжанның 100 жылдығы туралы дөңгелек үстел ұйымдастырған. Атаулы мерейтой қарсаңында өткізілген бұл шарада Батырхан Дәрімбет ақын тойына әзірлік ертерек басталғанын айтады. Яғни сол кезде ақтаңдақтар толық ақталып, кітаптары жарық көре бастаған. Мағжанның реабилитациясы да оңай болмаған. Бұл туралы сәлден соң кеңірек айтамыз. Әзірге Батырхан Дәрімбеттің дегеніне назар аударсақ.
Мағжанның 100 жылдығына дайындық ол бүгін басталған жоқ. Бұл осыдан 4 жыл бұрын Мағжан ақталған күннен ақ басталған болатын. Сол кезден бастап ғылым академиясына қарайтын Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында арнайы топ құрылып, Мағжанның толық шығармалар жинағын дайындау мәселесі қолға алынды. Сол 3 томдық болып былтыр дайындалып баспаға берілді, бірақ өкінішке қарай ол 3 томдық басылып шықпай жатыр. Өйткені үкімет соған бір 15 миллион ақша тауып беруге қаражаттары жетпей жатыр. Біз енді өзімізде осы мәселеде атсалысып, қазір Мағжанның кішкентай бір сувенирлік томын шығару жолындамыз. Ол енді осы 12-ші тамызға дейін үлгіруге тиістіміз.
12-ші тамыз, яғни Мағжанның 100 жылдығына арналған мерейтойлық шаралар басталатын күн. Батырхан Дәрімбет соған дейін шыққан Мағжан шығармалары жинағында бұрмалаушылықтар болғанын айтады. Өйткені ақтаңдақтар совет дәуірінің соңғы жылдарында жарық көрген болатын. Яғни идеологиялық қырағылықтың салқыны әлі де бар деген сөз.
Бұған дейін шыққан 2-3 кітап, оларда толық емес. Онда Мағжанның бүкіл жазғанының сол 70-80% ғана шықты. Оның үстіне көбісі сол кездегі мына кертартпа редакторлардың баспаның башыларының кесірінен көбісі бұрмаланып шықты. Мысалы, Түркістан өлеңіндегі соңғы Кенесарға байланысты екі шумақ алынып қалды. Ол кезде әлі Кенесар ақталған жоқ деген бір желеумен осындай болды. Сонымен бірге ұлт деген сөздердің бәрі халық деп өзгертілді. Қойлыбайдың қобызының ең соңғы мына дүниені Қойлыбай болса мен Күлталқаны шығарар едім деген бір төрт шумақ өлең бар, ол алынып қалды. Өйсіп ырымдалып, жырымдалып шыққан болатын.
Осы дөңгелек үстелге қатысқан Қалижанның қызы Райхан Жұмабаевтар әулетін сталиндік режим қалай қудалағанын күйзеліспен еске алды.
Мен мынау Алматы мемлекеттік университетінде орыс тілінен сабақ беремін. Компартия Совет үкіметінің кесірінен біздің Жұмабай бабамыздың ұясы бұзылды. Екі Мажан ағамның екі ағасы Қаһарман деген Қаһарман мен Аба Мүсілім екеуі де сотталып осы күнге дейін сүйегі қайда жатқанын білмейміз. Содан кейін өзі енді Мажан ағам атылды дейді. Мажан ағамнан кейінгі Мұхамеджан мен Сәлімжан ағаларым түрме лагерде отырып шықты. Мұхамеджан Сәлімжаннан кейін менің әкем Қалижан, содан кейін ең кіші Сабыржан деген ағаларым, олар қырғыздың жазушыларының арқасында сол қырғыздың құмында пана тауып сонда өмір сүрді. Өмір бақи Сабыржан ағам қырғыз боп аталып, сол қырғыз боп қайтыс болды. Бәрі де арманды кетті осы күніне жете алмай. Ал енді екінші буыннан Жұмабай бабамның енді нелері, немерелері, олардан 18 ақ жан қаппыз. Сол 18 жанның төртеуі ғана жоғары білім алды. Ол да сол өмірдің белгісі. Жаңа айтып өтіп кеттім ғой, сол Совет үкіметінің, Компартияның кесірінен, әсерінен.
Райхан Қалижан қызы советтік қысым кесірінен өзінің тегін ауыстырып жазуға мәжбүр болған. Оның себебі мынада болса керек.
Биыл мен өзімнің фамилияма көштім. Неге десеңіз, фамилиям орысша аталды. Содан
кейін жасырып келгенсің ғой фамилияңды.
Әрине жасырып келдім. Әлгі 34-ші мен туған жылы 34-ші жылы түнде әкем мені Мамлютка деген жерге әкеліп түнде тіркеп кетіпті. Сонда орыс фамилиясында жүреді екен марқұм. Татар атымен. Әлгі ГПУ-дің стукачтары осы, солар білмесін деп әкеліп тіркегені солай болар деп ойлаймын өзім.
Азаттық радиосының 1993 жылғы осы дөңгелек үстеліне Мағжанды бала кезінде көзі көрген туысы ақын Хамза Абдуллин қатысып естеліктерімен бөліскен. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Түркістан легионында болған, кейін нацистік Германияның да коммунистік совет режимінің де түрмесін өткерген, оның тағдыры күрделі. Оны қатарластары әуелде соғыс кезінде қаза тапты деп есептеген. Сол жайында Хасен Оралтай мынандай қызық дерек айтты.
1973 жылы шыққан Алаш Түркістан түріктердің ұлт азаттық ұраны деген кітабында Сайран, яғни Хамза Абдулланың қайтыс болған деп жазғанмын. Хамза Абдулланға Алла рахмет айласын дегенмін. Оның себебі дүниежүзілік екінші соғыс кезінде Берлинде іс атқарған Түркістан ұлт азаттық комитетінің секретары болған, бас секретары, генерал секретары болған марқұм Қарыс Қанатбай маған айтқан еді. Бұл Түркістан легионының ішінде Сайран Абдуллан деген Мағжан Жұмабайдың жақын туысы, Мағжанның өлеңдерін түгел жатқа білетін өте дарынды бір ақын бар еді. Сол ақын соғыстың соңғы кезінде өзіміздің түрік тектестерінің кейбіреулерін шағымдауымен байланысты атылып кетті, өліп кетті, өте жақсы адам еді деп қайғырған еді. Міне сол Сайран Хамза Абдуллин өлмеген, кейін мен өлмедім, Қасен Оралтай бармын деп маған Шалқар газетесі арқылы хабарлады. Онысында бұдан бұрын мен радиода бергенбіз. Енді Хамзаға сөз берейік.
Мағжанға туыстық жағынан да, рухани жағынан да жақын Хамза Абдуллин оны көрген тағы басқа туысқандарының 90-шы жылдары көзі тірі екенін айтады. Алдымен ол өзінің ақынға қалай туысатынын түсіндірген.
Қазір Райқан айтып кетті, Мағжанды көргендерден үш ақ адам қалып біз. Ол Серғазы, Бибзайып, мен. Бибзайып немере апам да Серғазы немерең ағам. Осы үшеуміздің ішімізде ең мағжанды күшті білетін Бибізайып апамыз болды. Ауылдық мектеп ұлғи бестен бітірген, сосын ұлғи мағжанның кітабын оқиды да мені үйрететұғын мағжанның кітабындағы өлеңдерді жаттатқызатұғын. Сөйтіп сол Бибізайып арқалы мен мағжанды өте жақсы үйрендім жас күнінен. Содан мағжанға хат жазып тұратын Бибізайып. Біздің кішкентай Қамза сіздің өлеңіздің көбін жатқа біледі деп.
Хамза Абдуллин мағжанды алғаш көргенде шамасы 7-8-дегі бала. Хамзаның әкесі 1927 жылы мағжанды қонаққа шақырған екен. Сол күндердің естелігі.
Майбалық көлінің басында біздің бапам қонаққа шақырды. Қонаққа шақырған себебі мағжан Қызылорданың газетінде өлең жазған. 90 тобы дейтін соған Шаймерден дейтін біреу қарсы. Тағы сол газетте статья жазып, мағжан бізді алдап отыр. Бұл бәрібір біздің қосылмайды, бұл Байшыбектің мұның неге еті бөлек деп. Содан кейін бапам ренжіп, енді мағжанды алып кетуі мүмкін деп қонаққа шақырды. Ауылымыздың арасы 15 шақырым болатын онда. Сонда көрдім бірінші мақаңды. Керемет әдемі кісі екен, шашы бұйыр екен, есікті жабысып мен ылғи қарап тұрдым. Анау түсіп келгенде біз балалар аманда салмадық, өйткені біздің апам, тәтемдер барлық құшақтап көрісіп жылап, мағына жолай алмадық.
Бала жастан ақын жырына сусындап өскен Хамза Абдуллин өзіне мағжан бата берді дейді.
Тізесінің отырғызып, маңдайымнан сүйіп, сарқытын ішкізіп, қымыздың қалдығын, содан кейін аузыма түкіріп, батасын берді. Содан кейін мағжан айтқандай өлеңдерім, көп өлеңіңізді білемін, бір екеуін оқисың ба, оқиын дедім. Соның қай өлеңді, Түркістанды оқиын, Ақсақ Темірді оқиын, тағы бір оқыдым екі өлеңді. Жақсы оқыдым, өйткені менің ағам бірақ үйретіп қоятұғын, мағжанның өлеңді қалай оқитұғын, Қызылжарда мағжаннан оқыды ғой. Сол біледі екен мағжан декламацияны қалай айтатұғын. Содан сол маған үйретіп қойған, мына жерде қол көтеру керек, мына жерде көтермей, мына жерде дауысты көтеру керек, мына жерде басу керек деп бірақ ағам жақсы үйреткен мені.
Хамза Абдуллин сол кезде мағжанның өзіне мына өлеңін оқып берген екен.
Түркістан, Түркістан екідің есігі ғой, Түркістан әр түріктің бесігі ғой, тамаша Түркістандай жерде туған, түріктің таңыр берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды тұран дескен, тұранда әр түрігім туып өскен, тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен, тұранның тарихы бар отты желдей, заулаған қалың өртті аспан көрдей, тұранның жеріменен суы да жат, теңіздей терең ауыр ой бергендей. Тұранның шетші шексіз шөлі дұғандай, теңіздей кемері жоқ көлі қандай, тұранның дария талған өзендері, тасыса шөлді басқан селі қандай. Тұранның таулар бар аспан қасқан, мәңгіге басын әппақ шаштар басқан, бауырындан ерке бұдақ салады ойнақ, жаралып таудың аққан салқын жастан. Шөлдір бар желді жүрміз сапсар ұқым, мұлғадай ешбірін жоқ мәңгі тыптың, болмақ па жан-жан бар шексіз шөлді, сарқында салар ойнақ перімен жын. Тұранның теңіздерлік көлдір бар, шалқыған шетсі шексіз теңіз арал, бір шетте қасиеттің ыстық көлдің, бауырында дүние көрген түрік көкжал. Ертеде оқыс яқсар жайқын сейқын, түріктер бұл екеуін дария дейтін, киелі сол екі су жағасында табасын қасиетті бабаң бейтін.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Екінші дүниежүзілік соғыста нацистік Германия тұтқынына түскен Хамза Абдуллин өзінің өмір жолы жайлы мынандай деректер айтты.
Генералдарымыз соғыса алмай, үш армиямызды немістің бір армиясы қамап алды киттің төңірегінде. Содан тұтқынға түстік, 650 мың адам бір күнде тұтқынға түстік. Жалғыз маршал кім самолетпен ұшып құтылды, Буденный дейтұғын. Түк білмей тұғын адам маршал еді жарықтық. Қалғанымыз тұтқынға түсті, бүкіл генералдар жиылып. Мен Түркістан легионында газетті жаңа Түркістан дейтін газетті жұмыс істедім. Өйткені бүкіл тұтқынға түскендердің ішінде Мұса Жәлел мен менен басқа журналист жоқ екен. Заңды жол. Мен 40-шы жылы Алматыда қазақтың коммунистік журналист институтын бітіргем ылғи беспенен. Сондықтан мені олар шақырып неден Варшавадан алып барды Берлинге.
ол екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Еуропада қалып қоймай елге қайтып келу себебін былай түсіндірген.
Соғыстан кейін мен шатастым, шайтан азғырдым, әйтеуір мен туған елімді сағынып осында келдім. Мен Мағжанды сағындым. Онда үйткенді советтің барған шпиондар, Мағжан тірі, Сәкен Сейфуллин тірі, бәрі Алматыда жұмыс істеп жатыр деді. Содан кейін мен не де болса Мағжанды көріп қалайын деп өтіп келген себебім сол. Келсе Мағжан да жоқ, ешкімді жоқ, әкемді келмепті, әкемді атып тастапты. Содан тура түрмеге салды совет үкіметі, өтіп кетті бері қарай. Тура 10 жыл отырдым түрмеде. 5 жыл Тайшетлакта отырдым. 5 жыл анамыз мұхитінің бер жағында Калыма дейтін ел бар. Сол Калымада отырдым 5 жыл. Алтын қаздық совет үкіметіне.
1993 жылы Мағжан Жұмабаевтың 100 жылдығы қарсаңында азаттықта өткізген осы дөңгелек үстел басында советтік дәуірде дәріптелген Сәкен Сейфуллин мен Мағжанның арасы, олардың саяси бағыты туралы да сөз болған.
Жаңа Мағжан Сәкендер тірі деп айттыңыз ғой. Осы Мағжан мен Сәкенді бір деңгейге қоюға бола ма?
Бұл екеуі бала күнінде дос болған, бір класта оқыған, омбыда бірге бітірген. Дегенмен екеуі революция кезінде бітірді. Оның содан кейін Сәкен өзінің мамандығымен еліне мұғалім болып кетті. Мағжан сол жерде қалып қойды. Қалып қойған себебі оңында Әлихан Бөкейхан, Мержақыптар барлығы омбыда тұратұғын. Оларға тым жақын еді Мағжан. Өйткені Мағжанның кітабы 12-ші жылы шықты.
Сәкен... Жоқ, менің айтайын дегенім, осы қазақ халқының ұлттық әдебиетінен тарихи көзқарасынан қарағанда Мағжан мен Сәкенді екеуін бір деңгейде атауға бола ма?
Мүлдем де болмайды. Мағжанның жырлары басқаша, Мағжан қазақ халқы мен түрік халқының өткені мен болашағын жырлайды. Сәкен болса, совет үкіметінің толып жатқан әлі жетістіктерін, темір жолды салуды қалай салды, анасы мұнасын соларды жырлап өтті Сәкен марқұм.
Батырхан Дәрімбет болса, 1969 жылдан бастап Мағжан шығармаларымен таныса бастағанын айтады. Оған себеп Хамза Абдуллин екеуінің бір ұжымда жаңа фильм журналында әріптес болуы.
Хамза екен екеуіміздің таныстығымыз сол Мағжаннан басталды. Бұғысы келді де Мағжанның өлеңдерін айтып бізге таныстыра бастады. Біз ол кезде ешқандай білмейміз. Мағжанның кім екенін, ондай ақын болған, біздің енді мектепте оқытқан жоқ. Басқа азаматтар, мысалы білген азаматтар айтудан қорықты.
Мағжанның 100 жылдығы туралы азаттықтың 1993 жылғы дөңгелек үстелінде Хасен Оралтай Мағжанның кейбір шығармалары толық нұсқада жарияланбай келе жатқанына назар аударған.
Осы мынау соңғы шыққан кітаптардан алынбаған немесе бұрмаланып жүрген бір толғау болу керек еді. Желе бер жаным қаракөкті бастаушы еді. Ол қалай еді? Соны бір оқып жіберсеңіз.
Оны оқып жібересіз.
Бұл жауынгердің жыры деген өлең. Бұл сол кездегі сөзіңіз аузыңызда қамзеке. Бұл алаштың әскерінің марш ретінде осыны айтып, соғысқа аттанғанда осыны айтып барады екен.
Хамза Абдуллин өзі көзі тірісінде қайда барса Мағжанның өлеңдерін мәнерлеп айтып жүретін. Осы дөңгелек үстел басында да ол арқаланып түйдік-түйдік Мағжан жырларын оқыды.
Желе бер жаным қара көк, желкілде желмен айдарым, қолымдан айза көк болат, ерлігіме айғағым, ұлт дегенде көпіріп, жарайсың қаным қайнадың, ұлтымнан мен садаға, бекідім, басты байладым, көктегі кәрі күн куа, ежелден жаудан таймадым, қорқыныш емес нажағай, нажағай өзім жайнадым, білгенін енді істесін, өлімменен ойнадым. Желе бер жаным қара көк, желкілде желмен айдарым, қазам жетсі майданда, басымдан айзам сайғағым. Қайратты қайтпас жан досым, ерлігіңнен айғағым. Желе бер жаным қара көк, желкілде желмен айдарым.
Алашордашыл ақын Мағжан Жұмабаев репрессия кезінде әуелде 1929 жылы Мәскеудің Бутырка түрмесіне қамалып, кейін 10 жылға кесіледі. Жазасын Карелияда, Архангельскіде өтейді. Аты шулы Соловкидегі айрықша тәртіптегі лагерді болады. Оған пантюркист, ұлтшыл, жапон тыңшысы деген жала жабылады. Жазушылар одағы құрылар алдында оның қаламгерлердің алқа ұйымын құрмақ болғаны да большевиктерге ұнамайды. Олар алқа ұйымын құру ұмтылысын алашорданы тірілту ретінде қабылдайды. Мағжан Максим Горькийге хат жазып, оның көмегімен 1936 жылы түрмеден мерзімінен бұрын босатылды делінеді. Алайда 1937 жылғы жаппай қуғын сүргін кезінде ол қайтадан қамалып 1938 жылы ату жазасына кесіледі. Кейіннен Мағжан сол кезде атылмаған, 50-ші жылдардың басында қиыр шығыстан көрдік дегендер де болған. Бұл туралы сәлден соң тоқталамыз. Ал ақынның ақталуы да оңай болмаған. Совет одағында Хрущевтің жылымығы тұсында, яғни 50-ші жылдардың ішінде көптеген ақтаңдақ есімдер ақталады. Алайда олардың ішінде Мағжан болмайды. Ол тек 1960 жылығына ақталған. Оған Хамза Абдулин өзінің жоқтаушы болғанын айтады.
16 жылдан кейін осы Алматыға оралдым. Көрмеген түрмелерім, көрмеген лагерлерім жоқ. Еуропаның лагерлерінде отырдым, Совет үкіметінің лагерлерінде отырдым. Келе сала мен Мағжанға кірістім. Мағжанды қалай ақтау мәселесіне. Өйткені 57 жылы Сәкенді, сосын кімді, Бейімбетті, Жансүгір үшеуін ақтады жазды күні. Содан бастап менің бойымды қан биледі. Күн сайын Жақан Сыдық дейтін атақты өзімнің ағам бар еді, ағамды жақсы көретін. Ол Мағжанның шәкірті еді. Мағжанды қалай ақтау мәселесімен шұғылдандық. Содан мен кірістім жазуға, бірақ жеңгем Зылиқа рұқсат бермеді. Мағжанды ақтауға қаға жазайын, жазайын ба деп едім. Жазбай ақ қой, Хамза қайтесің, жазбай ақ қой деді. Содан мен 3 жылдай бөгеліп 60 жылы жаздым әзір дегенде. 59 жылы жаздым, 60 жылы Мағжан ақталып келді.
Хамза Абдулин Зылиха деп Мағжан Жұмабаевтың жесірін айтып отыр. Мағжан мұралары негізінен осы кісінің қолында сақталып, бүгінге жеткен. 1960 жылғы реабилитацияның өзі тағы да даулы болған. Оның хикаясын Хамза Абдулин былай түсіндіреді.
Бірақ жазушылар одағындағы сол кездегі басшылар сөзін шынын айту керек, мұны қабылдамады. Мағжан азаматтық ақталған бұл. Азаматтық реабилитация. Бұл саяси реабилитация емес деді. Бұл сөзді естіп мен таң қалдым. Осындай реабилитация. Алматының бас прокурорына бардым. Осы қандай реабилитация деп реабилитациясын қағазын алып барып көрсеттім. Нағыз реабилитация осы деді. Сәкен Сейфуллинді, Жансүгір барлығы осындай реабилитациямен ақталған. Ешбір азаматтық реабилитация, саяси реабилитация болмайды. Ол өсекшілердің саған таратып жүрген өсегі деді. Бірақ келдім жазушылар одағын анау мынауға жолықтым. Мені маңына да жолатпады. Сөзімді ешкім тыңдаған жоқ. Кейіннен байқадық. Кейіннен ана жылы Әбдірахман деген генерал келіп айтты. Осындағы жазушылардың басшылары бірлесіп, ұйымдасып, бір папка қағазға, папкаға толтырып, Мағжан Жауыз, бірінші контрреволюционер, ол Совет үкіметін лағаттаған, орысты жамандаған, пәлен түгін бұл ақталуға жарамайды, папкаға толтырып, ККГ-ге қайтадан апарып беріпті.
Мағжанның құқығын жоқтаушылар мұнымен тоқтап қалмай, ақын өлеңдерін орыс тілінде шығаруға да әрекеттенген, бірақ бұл да сәтсіз аяқталған.
Содан біз профессор Махмуд Қайруллин екеуміз тағы кірістік, орысша шығарып жерейік деп. Енді журналды профессор, простор журналды ертең бүгін шығайын жаққанда неді көріп қалып, біреулер алдырып тастады неден.
Біреулер дегенде кімдер, сіз енді ашып айтпайсыз ба?
Әлдетін ағамыз енді сөз үшін айтсақ. Айтуға да қорқамыз, осында өйткені талай адамдар неше түрлі пәлелерді ойлап шығарады. Біреуді дейді, атын неге атайсыңдар, өліп кетті пәлен түген дейді. Мағжанды өліп кетті.
Сәбит Мұқаның атын сіз атамаған мен кезінде аталған ғой. Бұл жөнде марқұм Мұстапа Шоқай жас Түркістанда жазған Сәбит Мұқаның Мағжанға естіген.
Хасен Оралтай Мағжан туралы Азаттықтың дөңгелек үстелі отырысында мынандай ой айтады.
Мағжан Жұмабай, Әлихан Бөкейхан, Мержақып Дулат, Ахмет Байтұрсын, Мұстапа Шоқай бұлар ақталмайды. Өйткені бұлар қылмыс істеген адам емес. Не үшін ақталады бұлар? Бұлардан кешірім тілеу керек. Бұлар ақтау деген сөз жоқ бұларға. Сәкен Сайфолла, басқалар ақталаса ақталатын шығар, істеген кінәлері бар шығар, халық алдында, қазақ халқы алдында жіберген қателіктер бар шығар. Ал Мағжанның, Әлихан Бөкейханның, Мер Жақыптың, Ахмет Байтұрсынның, Мұстапа Шоқайдың, басқалардың, сол секілдердің қазақ халқына істеген, қазаққа істеген қандай кінәсі бар? Не үшін ақталады олар? Неден ақталады? Олар өзі кіршіксіз ақ.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Ақтаңдақ есімдердің ақталуы үнемі даулы болған. Өткен эпизодта сотсыз тергеусіз атылған Шәкерімнің тағдырымен ақталу хикаясын айттық. Сол сияқты Мағжанның да ақталу дауы бертінге дейін созылған. Мәселен, 1982 жылы кейіннен зерде аталған сол кездегі білім және еңбек журналының 10-шы санында Мағжан өлеңдерінен үзінді жарланған екен. Ол да болса Қойлыбайдың қобызы поэмасынан алынған бақсылыққа қатысты шумақтар. Оның арты әдеттегідей тағы да шу болған. Бұл туралы сол кезде журналда қызмет атқарған Әшірбек Амангелдиев Азаттық радиосының 2011 жылғы 25 шілде күнгі хабарында былай дейді.
Енді бізге де ақталу керек қой. Сосын шанталаңызды ақталуға көшті. Сосын біреулер айтты. Әй, Мағжан Жұмабаев бұлар айта береді. Мағжан Жұмабаев 60 жылы қаңтар айында, ұмытпасаң 25-де ме, бұл ақталған деп. Бұның кәдімгі ресми ақталуы бар деп. Сендер бұл мәселе бойынша мына Мағжанға туыс болып келетін Хамза Абдуллин деген ақын бар деп. Сол ақынға хабарласыңдар, содан біліңдер деп. Сол Хамза Абдуллинге барып, жағы жанталасына барып қой. Барып сөйлессек, шынды да ақталған екен дейді, ақталған қағазын көрсеттірілген. Шағы Мағжанның ақталу қағазын алып, біз тиісті органдар комсомолымыз, ол кезде мына жастардың басылымдарының бәріне комсомол басшылық жасайды. Сол комсомолдың орталық комитетіне біз осыны көрсеттік. Әй, мынау Мағжан Жұмабаев ақталған екен ғой мынау деп. Олар айтты, бұл деген азаматтық ақтау. Ол саяси жағынан ақталған емес. Сосын біреулер айтты, әй, Мағжанды ақталғанда мен өзім көрдім, хатында мынандай бір екен. Ана Түркістан әскери округының қолбасшысының орынбасары Сангиревскийдің қолы жазылған хаттар екен, мынау ақталды деп. Сосын сол жаққа Түркістан әскери округына хат жаздық біз. Сөйтсе олар бізге хат жіберді. Әй, ақтау деген біреу болады. Мағжан Жұмабаев саяси көзқарасы үшін сотталған. Сол саяси көзқарасын ақталып отыр деген хат.
Азаттық радиосының 2011 жылғы осы хабарында Мағжанды 50-ші жылдары көрдім деген адамның пікірі келтірілген. Бұл кезде Азаттық радиосы веб-сайт платформасына көшіп, Мағжанды көрдім деген Абдулла Әбдірахмановтың видеосында жарылған. Оның айтқанына сенсек, Мағжан 1951 жылы қиыр шығыста айдауда жүргенде қайтыс болса керек.
48-ші жылы сен әкен қалық жауының баласын деп өзім тұстады. Маған таққан кінәсі, мен деген сауатым жоқ кісі, оқымаған кісімін, сен Японияның агентісін, Иранның десантысын, қалық жауының баласын деп мені 58 статьямен 10 жылға ұстады. Міне сол айдау менен алып барып мені тұрау, Хабаровский край, Гөртмәгәдән, соның районы Сосуман деген районға апарып, бір тоқтатты. Соның ішінде мана Мағзам Жұмабаев бар екен. Оның шығатын уақы болған екен. Тағы сотталды соның ішінен политикат біреуге болысам деп. Қайта жылалады. Одан басқа ол 48-ші жылы босайып кететін кісі екен. Жұмысы бөлек, менің жұмысым бөлек, бірақ жататын барақ бір жерде. Осындай үлкен. Үш қатарғылы мұнар қылады әлгі. Сонда 40-30 кісі жатамыз бір бөлменің өзінде. Иә, соның ішінде мынаға сен кімсің дегенде баяғы сұраса келгенде, әуелі Алматы болсаң, қазақ болсаң жақын боласың. Оның түйменің ұлы бар онда тіпті көп. Содан танысқан кісіміз. 6 айдай болдым мен сосымен бірге. Бірақ әуелгі әзірде ауырып жүрді, көп айдауда көп қиындық көрген кісі, жүдеу болды. Содан жүре алмай қалды, ісіп кеуіп кетті. Сенгөтнік дейді мынаға, ісіп кебетін мынаға бүкіржіктің бір түрі енді. Содан жүре алмай, содан қайтты бұл 51-ші жылдың басында. Апарып таңертең тиеп алып атқанын көрдім. Ал енді маған тапсырып кеткен аманаты бар еді, оны мен тапсыра алмадым. Жолды ұрлатып алдым. Көбін жәлісше жазған, қазақша, арабша жазған плакат еді Алматының тек тұрғыны болса соның қолына тапсырарсың деп беріп еді. Ол аманатты тапсыра алмадым.
Алайда Абдулла қарттың айтқандарын дәлелдейтін басқаша дерек немесе құжаттар жоқ екенін еске саламыз. Ал Азаттық радиосы 1967 жылғы 21 қараша күнгі эфирге Түркия қазақтары туралы бағдарлама ұсынады. Сонда Түркия қазақтары зиялыларының жергілікті баспасөзге де атсалысып, қазақ тарихы, әдебиеті және мәдениеті туралы мақалалар жазып тұратыны сөз болады. Бұған қоса, онда Мағжан Жұмабайұлының, Мұстафа Шоқайұлының өмірлері және Шығыс Түркістан қазақтарының ұлт азаттық жолындағы күресі туралы жеке кітап болып жарияланғаны айтылған. Бұл жерде сөз Хасен Оралтайдың 1965 жылы Түркияда жарық көрген ұлы түркшіл ақын Мағжан Жұмабайұлы деген кітабы жайында болып отыр. Ал совет уағында Мұстафа Шоқайдың Мағжанның өлеңін оқыған дауысында Азаттық радиосы эфирге беріп отырған. Ол туралы Азаттық радиосының 70 жыл аудиоподкастының 2023 жылғы 10 маусым күнгі эпизодынан толығырақ мәлімет алуға болады. Мұстафа Шоқай оқыған Мағжан өлеңін тағы бір мәрте осы эпизод соңында назарларыңызға ұсынамыз. Бір айта кетерлік жаңалық, Мағжан Жұмабаевтың үш томдық академиялық жинағы осы аптада ғана жарық көрді. Оны Түркі Академиясы мен Әдебиет және Өнер институты бірігіп шығарды. Ақынның академиялық жинағын әзірлеу ол толық ақталғаннан кейін 35 жыл өткен соң ғана мүмкін болып отыр. Осымен бүгінгі эпизод тәмам. Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын естеріңізге саламыз. Келесі эпизодта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Жұмабай ұлы Мағжанның Анатолы түріктерінің құтқару соғысы уақытында түрк елінің бірлігі хақында жазған Алыстағы бауырыма атты өлеңі. Алыста ауыр азап шеккен бауырым, ураған байша шеккен кеткен бауырым, қамаған қалың жаудың ортасында көл қылып көздің жасын төккен бауырым. Алдыңды ауыр қайғы жаққан бауырым, өмірінше жафа көрген жақтан бауырым, түксиген жүрегі тас жауыз жандар, тірідей терін тонап жатқан бауырым, апырмай емес деді алтын алтай, анамыз бізді тапқан асау тайдай, бауырында жүрмеп деді салып ойнап, жүріміз емес деді жарқын айдай.
Азаттық радиосына 70 жыл.